a cousa do traballo, de buscar un sitio para comprar un terreno para montar unha pequena nave para traballar, ao final levou ali hasta Deixebre, ali na zona dos Carballos. Teño todo, bueno, hai 21 esculturas dedicadas, bueno, todo fora polo decorando toda aquela carballeira, que ainda había algún veciño que me dicía, no, corta todo mellor, porque esos carballos aí, todo eso. Pero claro, ahora xente ven por ali de vez en cando algún amigo de Madrid ou que sea, ven por ali e digo, oh, ves, isto tiene sentido, isto é que se vía hacer en moitos sitios, para que a xente, incluso os colexios, que xa falei algo para a Diputación, para, non sei, que vexa un pouco máis o que o arte contemporáneo real, non como outros que con catro cousas, catro cartos ou plástico xa pensan que aquí hai moito traballo, sobre todo moito traballo de dibuixo para chegar ao resumen de cada cousa.